Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 9 февруари 2013 година. Аз съм Илияна Беновска. С какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 155 дни преди следващите парламентарни избори, 23 години след 10 ноември, 21 дни след нападението в сърцето на София НДК срещу лидера на ДПС Ахмед Доган, първото покушение срещу български политик в най-новата ни история, 13 дни след първия референдум в България след падането на Берлинската стена, 11 дни след стрелбата по подсъдимия Златомир Иванов баретата в подножието на съдебната палата в краката на главния прокурор, 11 дни след конституционното и противоправно заявление на ВИЦ-то и ММР министъра Цветанов, че подсъдимите трябва да седят в затвора, докато ги осъдят, или може би докато ги оправдаят, господин Цветанов. 11 дни след като премиерът Борисов заяви, че арестът е най-сигурното място в държавата. 11 дни след като премиерът Борисов заяви и че евроатлантическото партньорство САЩ-България ще приключи, ако ГЕРБ не спечели изборите за 42-то народно събрание. 10 дни след като посланник Марс Ирис заяви, че Съединените американски щати очакват политическа и съдебна оценка за нападението срещу Доган и стрелбата по баретата, както и отговори на Борисов, че евроатлантическото партньорство САЩ-България няма да приключи, ако ГЕРБ не спечели изборите за 42-то народно събрание, защото отношенията са дългосрочни и ще стават още по-силни и по-здрави, и че свободата на медиите е много важен фактор за по-здравословното функциониране на демократичните институции и е изключително важно те да функционират добре по време и преди избори. 10 дни след като България падна на световното дъно, 87-о място по свобода на медиите в доклада на Репортери без граници. 9 дни след като главният прокурор Сотир Цацаров заяви, че не е гарантирано, че нападателят на Доган ще бъде обвинен само за хулиганство и разкри, че съдебната система е проядена от корупция и че е пълна с лица, изпълняващи икономически и политически поръчки. 9 дни след като Цацаров не подкрепи предложението на Цветанов и Борисов подсъдимите да лежат в ареста без присъда. 6 дни след като излезе досието на премиера Борисов Буда, дали премиерът е капо ди тути капи. 4 дни след като министърът на вътрешните работи Цветанов съобщи, че атентатът в Бургас е дело на Хизбола. 3 дни след дебатът в Европейския парламент за демокрацията и медиите в България. 2 дни след като Греъм Уотсън, председател на Европейските либерали и демократи, заяви за К2 за Борисов и Цветанов в България да реши с гласа си за бъдещето им. Кой ще управлява България след 7 юли 2013 година и за кого ще гласуваме ние? С тази голяма тема се обръщам към господин Андрей Ковачев, евродепутат от Европейската народна партия от ГЕРБ. Добър ден, господин Ковачев.
Добър ден, здравейте на вас, на слушателите на Радио К2.
Много ви благодаря. Малко се приближете до слушалката, че нещо ми се чувате хремав и ви чуваме лошо и канти.
Нямам се за това.
А, така.
И пробваме сезона, за съжаление.
А, така. По-близичко до слушалката, просто за да можем да ви чуваме и да ви разбираме главно. Господин Ковачев, изредих доста знакови събития през последните 20 дни. Кое откорявате обаче вие като най-важно?
И аз смятам, че ние не трябва да живеем и да работим само за избори или да се подготвяме за тези неща, а да живеем и между изборите, така да живеем и да работим, че да имаме по-висок жизнен стандарт, това е основното, да сме сигурни, че няма да ни се случи нещо на нас и на нашите семейства и, разбира се, да водим един достоен и справедлив живот и да искаме от държавата да осигури този справедлив живот. Справедливост е изключително важно, важна ценност, която, за съжаление, и това, което вие казахте преди малко в този 20 годишен преход, а да не говорим, че, разбира се, и преди това, от 44-та насам, една голяма част от българското общество не смята, че в България има справедливост и смята, че определени кръгове в различни части на администрацията и на трите власти, изпълнително, законодателна и съдебна, не работят в полза на обществото. Това мнение на обществото много трудно се променя от една година на друга година. Трябва наистина много положителни сигнали да има в посока, че да, справедливостта започва да се възстановява и че има справедливост за деяния, които са извършени, независимо дали са криминални, дали са икономически криминални, финансови или истински мафиотски и криминални.
Веднага да ви попитам, господин Ковачев, установи ли се в Европейския парламент по време на дебата преди 3 дни за демокрацията и медиите в България, че ГЕРБ отправя подобни послания и дава основания, че осигурява подобен стандарт, ще го кажа, на живот на българите?
Вижте, аз трябва да ви кажа моето мнение за този дебат тази седмица. Той беше един безпредметен дебат от гледна точка на повода с покушението срещу господин Доган, защото това е наистина работа на българските компетентни власти да си свършат съответно нещата, да разберат този човек, похитителят, сам ли е бил собствено само инициатива ли, дали има някакви подбудители и той да си получи от съдебната власт съответното наказание. Това е документирано, казано и от Европейския съвет, и от Европейската комисия, че е вътрешна работа на България. България взе делото на сериозно внимание под наблюдението на главния прокурор. Националната следствена служба води разследването. Народното събрание на България с огромно мнозинство взе една специална декларация, прие една специална декларация, която много сериозно, много остро осъжда този акт и подбудите, които може да са допринесли за този акт. Така че България, българските власти са свършили работата и не е в Европейския парламент, пленарната зала, 2 часа времето и мястото да се обсъжда инцидента с господин Доган. Това е моето мнение.
Защо тогава вашите, представете, че ви прекъсвам, господин Ковачев, и малко по-близо до телефона, защо вашите са партийци от Европейската народна партия, представители на България от ГЕРБ, пък взеха, че говориха в залата, незнайно защо, и за досието Буда на Бойко Борисов. Това откъде па се появи?
Вижте, в този дебат повода беше Доган, но вътре, който е изгубил час и половина да слуша, защото се...
Ние го излучихме на живо.
Точно това ще да кажа. Видя, че вътре влезнаха много теми, които са от дневния ред на българското общество.
Ама никой не я третираше тая тема, а вашите излязоха с едни докладчета и казаха, че досието на Буда и не било вярно и така нататък.
Също казах, без да казвам името Буда, също заявявам...
Вие бяхте по-мек.
Бях по-мек, но това, което се случи в последно време, поне според мен, това е моят прочит на нещата, окончателното отваряне и махането на чадъра над всички участвали в бившата комунистическа държавна сигурност, така речения прослут, член 12, е доста сериозно съответните кръгове и хора. И само такива хора с достъп в миналото, а може би и сега, до тези папки или с възможност да фалшифицират и манипулират нещо, могат да си позволят това изкарване на каквито и да били данни.
Тоест, вие алармирахте Европейския парламент, да стане по-ясно за нашите слушатели, които не са го чували и чели, вие алармирахте Европейския парламент по повод досието Буда, че...
Не, аз просто казах, в предизборната кампания ще чуем и ще видим сигурно много такива неща. И въпреки компроматите...
Ало? Загубихме звука, сега ще се опитаме да го възстановим.
You make me angry, you drive me crazy. The more I get for you, the more I'm over you. You make me feel pain, you make me love in vain. The more I'm getting close, the more I walk away. I want it back.
Продължаваме разговора с господин Андрей Ковачев, евродепутат от Европейската народна партия от ГЕРБ. Господин Ковачев, спряхме до там и не се чу. Какво заявихте вие в Европейския парламент по повод досието Буда?
Аз абсолютно нищо не съм заявил по повод това досие. Аз просто казах, че последователната политика на правителството на ГЕРБ да прекъсне връзката между бившите служби и всички тези, които са се занимавали преди това с влияние, с икономическо и политическо влияние в България през този преход трябва да бъде прекъснато в сегашните съвременни служби на България. И това, разбира се, дава, има отпор тези, които хора ще бъдат явно осветени под падането на член 12 от закона за досиетата, не са изключително раздразнени от това нещо и може да се навидиме до и чуеме до изборите на много различни неща. Но това до се буда, аз съм го слушал това и 2006-2007 година също имаше...
Тоест вие, да, това е известно, че е старо, но вие всъщност казвате, че много, много малки буди, други буди може да се появят до изборите, така ли?
Най-различни неща могат да се появят. Аз няма вече на нищо, не мога да се очудвам. БСП и ДПС, виждайки, че няма как да спечелят изборите, са тръгнали на един бой последен и малко по отечествено фронтовски, всички срещу ГЕРБ. ГЕРБ са най-черните, ГЕРБ са тези, които ограничават правата на българските граждани и ние трябва не, че искаме да се върнем на власт, ама в името на демокрацията да се върнем на власт. Това е горе-долу девизът на ДПС и на БСП в момента.
Тоест, вие алармирахте Европейския парламент, че БСП и ДПС ще се опитат всячески да компрометират ГЕРБ до изборите.
Ами разбира се, то това се случва непрестанно. Аз започна да говоря и за избирателния кодекс, където абсолютно едно вътрешна за държавата политика, която трябва да се реши в Българското народно събрание, беше протаквана от ДПС и БСП. Даже в 13 часа българско време, на същия ден, когато беше този дебат, трябваше да се състои срещата на Българското народно събрание, за да се изчистят всички детайли по избирателния кодекс. Не се състоя без никакво предупреждение от БСП и ДПС. Те не се явиха просто, защото след обед искаха да си направят шоуто в Брюксел. Между другото, на следващия ден те се появиха и в момента имаме абсолютно единодушие всички партии, БСП и ДПС и всички други от парламентарно представени се съгласиха за избирателни кодекс. Ние имаме вече политическо...
Сериозно ли говорите вие? Не е вярно това?
Ами не е вярно, обаче явно не знаете, защото беше прието решение единодушно в Народното събрание от представители, не в пленарна зала, от представителите на политическите партии, които са участвали в консултациите. Така че
не е приета шестата точка.
Тази точка от дневния ред е моята информация, че няма проблеми вече пред избирателния кодекс и този прослевут казус с това какво значи опозиция или какво не.
Това реши правната комисия, че няма да съществува такова определение, което по същото...
Няма да съществува и което е правилно, но не е инициатива. През цялото време се говореше в общественото пространство, ето ГЕРБ, това било инициатива на ГЕРБ. Не, напротив, то беше на БСП и на ДПС инициатива. Ние тук нямаме, освен арбитър, да бъдем между синята коалиция и БСП и ДПС.
Добре, но ако БСП и ДПС компрометират ГЕРБ, всъщност те, ГЕРБ е малко събирателно понятие. Вие знаете много добре, няма да кажа нищо ново, и тук в ефира на КАД2 се произнасят такива думи. Примерно Красимир Велчев скоро каза, ние наричаме Бойко Борисов, той с главно Т. Кажем ли ГЕРБ, разбираме Бойко Борисов. Така че компроматите ще бъдат насочени срещу Бойко Борисов ли главно?
Не, аз не искам въобще да задълбавам в тази тема. Аз
и как трябва да задълбавате? Вади се едно досие от преди години.
Една европейска кампания, да забравиме тези неща, да няма такива удари под кръста, а да убеждаваме нашите граждани в това какво ние сме направили до сега и какво смятаме за правилно. Ако те ни се доверят отново, добре, ако не се доверят, това е демокрацията, идват другите или се връщат на власт, съответно другите БСП и протестите.
Това е ясно. Но не избягвате ли те? Не избягвате ли, господин Ковачев?
Други детайли, какво досие някъде, какво може някой да изкара. Всичко е възможно, ви казвам.
Ама не избягвате ли, господин Ковачев, темата Буда, защото рекурса може да бъде друг, не ДПС и БСП, тук и сериозни коментари се вървят, че именно министърът на вътрешните работи Цветанов, който в момента е властелин на досиетата, го е извадил.
Не, моля ви се, аз въобще нямам намерение да коментирам това нещо. Моята работа, и тя е също последователна, аз съм за разкриването на всички свързани с бившата комунистическа държавна сигурност. Комунистическа държавна сигурност, лица, за поне да се знае кой какъв е в българската политика. политика и какво се бил преди това. Разбира се, всеки може човек да се промени след това. Така. Правилно
е да... Така е, така е.
Да кажеш, че окей, тогава са били такива времена, да. Или нещо, каквото искаш, и след това хората, като, когато ти...
Добре, да, но и министър-председателя, също аз знам вашата пристрастеност към тази тема, и аз съм също така пристрастена към нея, но министър-председателя Борисов и той като Иван Костов и като предишните правителства не пристъпи към директна лустрация и отстраняване на бившите сътрудници на Държавна сигурност от властови и друг вид постове, които могат да повлияят на управлението на държавата.
Напротив, за първи път в България след промените нямаме повече посланици, които да са били свързани с бившата комунистическа.
Сигурен ли сте?
Поне по...
Имаме, може би, превербувани посланици.
Поне това е моята информация от комисията по досиетата, с едно изключение, този член 12 за ръководни кадри в които са били след това на висши кадри в следващите наследници на службите в демократична вече България служби. Те тогава не се осветяваха по член 12 сега. Те също ще бъдат осветени. Ако там е имало един или двама, може да излезнат. Но за сега, каквото е по закон, нямаме такива посланици за момента. В различни страни, колкото по-наисток от Берлин те отиваш, толкова по-трудна е тази тематика. В Берлин го решиха много кардинално, даже миналата година удължиха срока на лустрацията до 2019 година, където не можеш просто да заемаш от определено ниво ръководна длъжност в държавната администрация, ако си бил Щази агент. И това е абсолютно закон. Същото е в Полша, в Чехия. Колкото по-наисток отиваме в балканските държави, да не говорим каква е трагедията в Сърбия. Сърбия е пропита от старите структури и там аз съм внесъл поправките в резолюциите за Сърбия и за Македония. Там е, разбира се, много чувствителна относно България и тези антибългарски...
Така, дайте да се върнем отново към България. Дебатът в Европейския парламент за демокрацията и медиите в България. Защо Европейската народна партия не ви подкрепи?
Върховенството, закона и свободата беше дефиницията на дебата.
Върховенството на закона и свободата на медиите.
Свободата. И свободата.
Добре, защо не ви подкрепиха вашите партньори от Европейската народна партия така активно, както бяха подкрепени представителите на партията на европейските социалисти, на АЛДЕ, зелените и така нататък?
Интересно как правите този извод, когато заместник-председателя на нашата партия, господин Манфред Вебер, изключително сериозно подкрепи България. Координаторът, който е по тези проблеми в комисията по корупция, госпожа Раник Матио, Диас Демера от Испания и Михаил Галер бяха сред тези, които се изказаха от Европейската народна партия. Между другото, в залата от, знаете, 751 евродепутата има в Европейския парламент, присъстваха 37. От тях 17 са българските, означава 20 небългарски депутати. От тях имаше няколко от екстремните популисти от Великобритания, които получиха една ясна трибуна да аргументират още по с план това колко са опасни българите и че не трябва да се пускат до трудовия пазар на Великобритания. И следващите бяха по няколко души, които съответните български евродепутати от политическите партии бяха помолили: елате, ще правим дебат, да кажете няколко думи. Този дебат не беше европейски дебат, той си беше вътрешен дебат в България. Комисията и съвета седяха, даже бяха толкова чистосърдечни и казаха: не можем нищо да ви кажем, но с интерес ще ви слушаме. След това даже с комисарката имах възможност да проговоря. Тя вика: жената, нали беше нещо вътрешно си говорихте? Вие, викам: да, така е.
Коя комисарка? Тази, която водеше...
По климатичните промени, която беше...
Ще ви питам и за нея. Защо европейски комисар за действията спрямо климатичните промени Кони Хедегор, тя водеше този дебат? Аз от сутринта питам вашите колеги. Нещо климатично ли има във върховенството на закона и свободата в България?
Това са просто ротационният принцип.
Не бе, това е ясен отговор, ама не изглежда добре така.
Ама така е, не могат по всяко време всички комисари да бъдат просто физически невъзможно. Има толкова много досиета, които се обсъждат, така че поемат досиета и на своите колеги или колежки. И просто така се е паднало този дебат за България да бъде с тази комисарка. Не, че има някакъв друг...
И нали отначало е имало планирани други водещи, после е настъпило някакво разместване. Сега няма да им цитирам имената, за да не въвличам тук в международни скандали.
Аз не знам за такова нещо.
Не знаете.
Да, но това няма никакво значение. Комисар, независимо какъв комисар и какъв портфел има, той е представител на цялата комисия и това, което е каже, е подготвено от самата комисия и позиция на комисията, така че не може да се говори.
Да, и кажа честно, може би щеше да бъде по-подходящо комисария по... бедствията да ръководи. Използвам го като метафора. Добре. Не, Кристо Болежа е българка, нямаше да й дадат да го ръководи, според мен, със сигурност.
Така, да, нямаше сигурност.
Така, но просто използвам като метафора. Добре, проява на върховенство на закона и свобода ли е това, което направи министърът на вътрешните работи преди 3 дни на Консултативния съвет по национална сигурност, където той съобщи, Цветанов, че атентата в Бургас е дело на Хизбула. Проява на върховенство на закона и свобода ли е?
Да, защото мандат за управление в изпълнителната власт е получило това правителство
от
граждани, след това от Народното събрание на Република България, и те в прерогативите на българската изпълнителна власт е да разследва случаите, такива тежки случаи, като тероризма, който се случи, за съжаление, на европейска територия в България. И след повече от 6 месеца работа на нашите следствени органи, пак трябва да кажем на нашите следствени органи, изключително професионална, много задълбочена работа, търсене на иглата в купата сено. Имаме вече...
Ама извинявайте много, ама обосновано предположение. Какво значи това? Това ли е прилагането на закона по предположение, пък били те обосновани? Ама въпросът е как, защото и главният прокурор каза, че няма такива доказателства. Това ли е проява на върховенството на закона с обосновано предложение вътрешния министър, а не президента, например, или дори министър? Само да се доскажа, да съобщи това.
Имаме солидарността и подкрепата на горе-долу всички специални служби на тази планета. Имаме Европейския съюз, има неопровержими индикации и така нареченото...
Господин Ковачев, вие сте интелигентен човек. Неопровержимите доказателства трябва да бъдат скрепени с произнасяне на съд.
Това ще се случи, на по-късен етап, когато се получат и международните допълнителни изясняващи случаят факти, но в момента българското правителство е стигнало до извода, че след повече от 6 месеца разследване, между другото, журналистите през цялото време казали какво става, ако не кажат нищо, пък се обвиняват, ето нищо не намерят.
Естествено.
Така че няма никога... да задоволиш точно интересът на... по-точно то не е интересът, винаги ще има критика, каквото и да се направи. Но аз смятам, че тази тема не става за партийна борба или за избори. Абсолютно недопустимо е, според мене, да се насажда страх след българските и европейски граждани и да се използва темата за...
Това съм съгласна и веднага обаче ще ви цитирам една публикация в Тайм, която направо ни прати не в вътрешнопартийни изказвания. Публикацията на Тайм има заглавие, не знам дали сте чел, България, 2. Нов фронт на Израел-иранската война.
Журналисти...
Не ви чувам по-близо до телефона.
Журналистите са свободни в цял свят, в демократичните държави, в цял свят, да пишат и да правят каквито желаят анализи. Ние сме част от евроатлантическата общност, ние сме част от Европейския съюз и този отвратителен феномен на тероризма можем само заедно да се опитаме да го ограничиме. 100% сигурност няма. Видях, че ще се случи това на българска територия, което никога не сме очаквали, че ще се случи такъв...
Ми да сме очаквали? За какво са тия служби, които не прогнозират и не вземат мерки за това, което ще се случи?
За съжаление, то така е в, на този свят в живота, че не може да има на 100% гаранция. Ако имаше 100% гаранция, то нямаше да има въобще терористични атентати и терористични убийства на този свят.
Тоест вие оневинявате напълно министъра на вътрешните работи Цветанов, че при неговия космически бюджет подчинените му служби са проспали тази възможност да установят какво ще се случи. Така ли?
Ама може ли се, не дейте така да говорите, вижте и вие търсите под...
Вижте не търся.
Факти.
Не, какво беше? Под Будата търсим, под Бивола търсим телебеш. Да.
Това е трагично събитие, което се е случило и то би трябвало да ни обединява нас, да ни прави, разбира се, още по-внимателни, да започне и туристическия бизнес, както се разбра, да има такива обучения по антитероризъм. Разбира се, че властите трябва да са на штрек заедно със своите партньори от всичките други страни, които са заинтересовани да помагат и тези неща стават...
Но защо ли отидоха в Румъния, господин Ковачев? Задавали ли сте си този въпрос?
Така са... Защо?
Не са си го решили така, защото им е паднало от небето. Просто са преценили, че тук могат да влязат тихо мирно, да внесат, както казват Цветанов, бомба на части, да пребивават тук, да обикалят, като убоди по Черноморието.
Аз се надявам тези хора да бъдат изправени пред българския съд. И всичките тези въпроси да им бъдат зададени точно така. Няма 100% гаранция. Случва се в много туристически, на много туристически места, нека си спомним за ужасния инцидент в убийствата в Бали, в дискотеката, където умряха стотици хора и пак една ислямистка организация беше зад този атентат. За съжаление, така случват се, да. Случват се тези неща. Някой път успяват службите да ги предотвратят, в то би казвал в по-голямата част от случаите, но някой път не успяват.
Четохте ли коментари на външни анализатори, не български? Ще кажете пак сигурно, че всички журналисти малко си пишат, което си искат, но това са политици и политолози, които казват, че по този начин, съобщавайки, че Хизбула е действала в България, т.е. в Европа, ще ги предизвикаме те да пренесат едва ли не повечето си действия в Европейския съюз, така за отмъщение, отколкото, например, до сега в другите държави, в които се извършваха, в това число е Съединените американски щати.
А преди да ги бяхме назовали, това по някакъв начин да не би да ги спря да не се случи това, което се случи в Бургас. Не може по
не,
този начин...
вие не ми отговорихте, защо се случи това в Бургас. Не. Има си отговорници за тази работа, на които им се плащат и са назначени и са много тайнствени тези службаши винаги. А като ги попиташ нещо конкретно, не могат да ти отговорят.
Да, но в никакъв случай не трябва да нещата да ги представяме така, че сега в момента за нас е по-несигурно, отколкото е било преди това. Сигурността е една и съща. Въпросът е да я увеличаваме, повишаваме тази сигурност, но това може да го направим не сами, а в сътрудничество с нашите партньори. И много трудно може да разбереме. Между другото, по същия начин бяха спрени атентатите, които бяха предвидени в Тайланд и в Кипър. Тогава с сигнали от други партньорски служби, съответните власти на тези страни са успели да предотвратят. За съжаление, явно не е имало такива сигнали от партньорски служби за този случай.
По какво ще кажете по изявлението на вашата колежка от Европарламента, представител на партията на европейските социалисти Илияна Йотова, която преди 40 минути каза, че е възможно Цветанов да бъде повикан в Европейския парламент, за да изясни, било то и на закрито заседание или на комисия, позицията ни, че Хизбула е извършила атентата в Бургас?
Всичко е възможно. Разбира се, че България ще предостави и е предоставила вече голяма част от това, което българското следствие има като резултати. Аз мога да си представя, че вие или някой друг би имал друго мнение, че е толкова безотговорно едно правителство да спомене възможното предположение без да е сигурно, че то съществува. Или другите спекулации.
Знаеш, човек.
Просто не такова безотговорност, просто аз не мога да...
Ами ако е некомпетентност...
Слушах
онзи ден Станимир Флоров, шефа на...
Некомпетентност.
Ама не можах да разбера какво искаше да кажеш, той говориш такива клишета.
Не съм слушал, не
знам. На Геде Боб шефа, той просто... Аз нищо не разбрах, в крайна сметка. Кой какво внесъл и изнесъл на нито един конкретен въпрос. Т.е. много водопад от думи. Те винаги така говорят, тези хора от тези служби. И това поставя под съмнение всяко тяхно заключение.
Явно не говорят всичките... Не показват всичките данни, които...
Няма нужда да ги показват. Ако той излъчва авторитет и убеденост...
Предполагат, но... Пак ви казвам... Аз не мога да си представя, че българската изпълнителна власт, която има мандата да свърши това нещо, а да обяви съответните резултати, когато има достатъчно факти, за да се направи това предположение, че ще го направи без да има тези достатъчно факти. Аз просто вярвам на това, което казва българската изпълнителна власт. Освен това, вярвам и на партньорските служби. Знаете, че Европол потвърди, че техните разследвания върват в същата посока и после тези валеж, бих казал, от солидарни писма и изявления от цял свят, включително от Европейския съюз, включително от Европейския парламент, шефа на комисията по външна политика Ева Маброк, председателя на Европейския парламент Мартин Шулц, между другото Мартин Шулц е също социалистическата партия, това не трябва да забравяме.
Да, чухме този аргумент вашия, да.
За огромно съжаление, аз наистина много съжалявам, че в България и тази тема се използва, защото е казана от правителството и ние много не го харесваме нито Цветанов, нито Борисов и искаме толкова...
Да, ма са ни хареса, че Мартин Шулц го е казал.
Да, за Мартин Шулц. Говоря, че в България жалко, че даже и по тази тема борбата с тероризма, наши гости са загинали на наша територия. Един български шофьор също е загинал. И ние тук някакси искаме и от това да извлечем дивиденти, да кажем, министърът е толкова некомпетентен, сега ни постави в ситуация, че ние сме фронтова линия или пък няма доказателства и той на своя глава си го е казал. Не дейте така, това са толкова сериозни, че цял свят застана зад България. Наистина всеки ден получаваме...
Вие нали не ме подозирате, че аз искам да поставя под опасност държавата? Просто ви казвам, че съобщението не беше направено по подходящ и убедителен начин, още повече се самото разследване още изначално тръгна по странен начин. Изнасяха се доказателства в Израел, а пък преди Цветанов да го съобщи в Консултативния съвет по национална сигурност, израелските медии го знаеха и го пишеха. Това пък на какво прилича?
Вижте, израелските, аз бях точно когато се случи този ужасен инцидент.
Не, говоря сега преди съобщението на Цветанов в Консултативния съвет, това го знаете. Израелците писаха на два пъти нервно, преди да приключил съвета, че ето на вече България установила, че Хизбула го извършила този атентат.
Съвета при президента е публична среща.
Как ще е публична, моля ви се? Нямаше откритост на заседанието. После...
Е публично информацията, че има такъв съвет, се има. Това се знаеше вече някакъв...
Ама не беше казано, че ще съобщи, че Хизбула е извършил атентата. Извинявайте. И те го съобщиха преди да се даде официално изявление. Никой не знаеше какво става и нашия репортер отвънка не знаеше и никоя медия не знаеше български.
Пак, нали, журналистите са свободни да
правят... А, пак журналистите.
Каквито, вие точно цитирахте и други журналисти. Разбира се, че в вестниците журналистите, когато чуят, че ще има съвет при президента...
Те писаха убедено, вие не сте ли ги чели тия работи?
Да,
те писаха България съобщи. А, съветът вървеше. Това как ще го обясним? Разбирате ли откъде се появяват съмненията?
Не разбирам. Разбирам, че търсите...
Не търся под биволата, ле, моля ви се. Под бивола Буда. Не търся.
Нека поне на тази тема наистина да не е използваме.
Добре.
За критик.
Не, просто исках да ви информирам какво каза вашата опозиционна колежка, че може би Цветанов ще се наложи да даде обяснение.
Нека да видим. Разбира се, че българското правителство си сътрудничи с всички европейски институции и всичко това, което е събрано от българското следствие, ще бъде на разположение на европейските институции, на външната служба, на госпожа Кети Аштън,
да.
На 18 февруари. следващата среща на министри на външните работи, където в случая ще бъде обсъден, така че в следващите дни ще има развитие по този въпрос. Има промяна в позицията на някои от страните членки, особено на Франция, и ще наблюдаваме как ще се развият нещата. Колегите от Великобритания, примерно, те от тодавна вече са сложили военното крило на Хизбула като забранена организация на Великобритания.
Да, Дейвид Камерън ни приветства за това, така е. Просто.
Колко може да се прави разграничение между политическото и военното крило? Хизбула е изключително сложна организация, както и мюсюлмански братия в Египет.
И участва в управлението.
Участва едно в управлението, една социална мрежа, която подпомага хора, които са в беда, бедни хора, и от друга страна имат собствена милиция, имат и така нареченото военно крило, което никой не знае с 100% какво точно се занимава и от кого е подкрепено, от Иран или това са също...
Много ви благодаря за търпението и за пространния анализ. Влизаме обаче времето на следващия събеседник, така че ви желая приятен уикенд и до нови срещи по следващите теми.
Благодаря ви на вас и на вашите слушатели. Хубав уикенд.
Благодаря ви много. Разговаряхме с Андрей Ковачев, евродепутат от Европейската народна партия ГЕРБ, по голямата тема с много подвъпроси. С какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 155 дни преди следващите парламентарни избори?